დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ჯერ საქართველოთი. საქართველოში ვიზიტს იწყებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი დერეკ შოლე. ის შეხვდება ხელისუფლების, ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით საუბარი შეეხება უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის განვითარების საკითხებს. დერეკ შოლეს ვიზიტის დაწყებამდე ის უკვე თბილისში ჩამოვიდა, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. ვიზიტის დაწყებამდე კი მისი თვალსაზრისი გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ. ტექსტში ვკითხულობთ. საქართველოს განსაკუთრებით კარგად ესმის, რა საფრთხეს წარმოადგენს პუტინი საერთაშორისო წესრიგისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები რჩება მტკიცედ ერთგული საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ გმობთ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20% განგრძობა და ოკუპაციას. მარტივად რომ ვთქვათ, რუსულმა ჯარებმა უნდა დატოვონ საქართველო. ვიზიარებს ქართველი ხალხის ბრასსა და მწუხარებას, 100,000-ობით მშობლიურ ფესვებს მოწყვეტილი ადამიანის თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვითა და პატიმრობით გამოწვეული სიკვდილისა და საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული რუსეთის განგრძობადი ჰიბრიდული აგრესიის სხვადასხვა ფორმების გამო, დეზინფორმაციის ჩათვლით. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად მხარდამხარ შრომას უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად და კრემლის დასასჯელად. მისი სისხლის მღვრელი ქმედებების გამო ჩვენ ვაფასებთ ქართველი ხალხის მკაფიო მხარდაჭერას მეზობელი უკრაინის მიმართ და ასევე ჰუმანიტარულ დახმარებას, თუმცა თითოეულ ჩვენგანს კიდევ უფრო მეტი შეგვიძლია და უნდა გავაკეთოთ, წერს დერეკ შოლე, რომელიც დღეს თბილისში შეხვედრებს იწყებს. და კიდევ ერთი ციტატა მისი თვალსაზრისიდან: იმედს მაძლევს საქართველოს მთავრობის პირობა, რომ გაატარებს მნიშვნელოვან საარჩევნო და სასამართლო რეფორმებს, მათ შორის, რაც აღინიშნა 2021 წლის დეკემბერში დემოკრატიის სამიტზე. ეს უნდა შესრულდეს, თუ საქართველოს სურს თავისი სრული პოტენციალის მიღწევა. ჩემი ქვეყნის ხანგრძლივი ისტორიიდან გამომდინარე, ვიცი, რომ უფრო სრულყოფილი გაერთიანების ჩამოყალიბებას დიდი შრომა, მოთმინება და მნიშვნელოვანი რესურსები სჭირდებაო, წერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი, რომელიც, როგორც უკვე მოგახსენეთ, შეხვედრებს გამართავს დღეს თბილისში ხელისუფლების ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. და უკრაინა. საქართველოს მოუბრუნდები კიდევ გადაცემის მსვლელობისას ცხადია. უკრაინა, ცნობები ბოლო რაც არის, ამაზე ზუსტი ჯერ არ გავრცელებულა, როიტერსი ავრცელებს ინფორმაციას და სხვა სააგენტოები რუს პრორუს სეპარატის დენის პუშილინზე დაყრდნობით, ის დონეცკის თვითგამოცხადებულ სახალხო რესპუბლიკას წარმოადგენს, რომ 600 კიდევ 694 მეომარი, როგორც პუშილინი უწოდებს, დანებდა და დაყარა იარაღი და ჩაბარდა, და 900-ზე მეტი არის უკვე ასეთი პირი წყარო, გითხარით უკვე, რომ სხვა მხრიდან არ ზუსტდება. და კვლავაც კი ინარჩუნებს შეზღუდულ რეჟიმს, საინფორმაციო რეჟიმს ამოპერაციის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი უკვე რამდენჯერ ვახსენებ ხომ ბოლო დღეებში, ანა მალიარი მოუწოდებს კვლავ საზოგადოებას, რუსეთის განცხადებები აზოვსტალის თავი შეიკავონ თავად სპეკულაციებისგან და რუსეთის განცხადებები აზოვსტალის დამცველებზე. აღიქვან როგორც პროპაგანდისტული პოლიტიკის, ესე ვთქვათ, ნაწილი, რომელიც რუსეთის შიდა ბაზრისთვის არის გათვლილი. მალიარე აცხადებს, რუსეთში მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესები, არიან პოლიტიკური დაჯგუფებები, ამიტომ მართლაც მარიუპოლის დამცველთა გადარჩენის ოპერაციის მიმდინარეობისას და მოლაპარაკებების მსვლელობისასაც იქიდან გვესმის სხვადასხვა განცხადება სხვადასხვა პირისა და ჯგუფისგან. ჩვენ ისინი უნდა მივიღოთ როგორც პოლიტიკური განცხადებები, რომელიც გამიზნულია პროპაგანდისტული ზეგავლენის მოსახდენად რუსეთში მყოფ მომხმარებლებზე, მესმის მღელვარება და განცდა, რომელმაც მოიცვა დღეს ჩვენი ქვეყანა, რადგან ისინი ჩვენი დამცველები არიან, ჩვენი გმირები და ყოველთვის ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია მათ გადასარჩენადო. მესმის, რომ ყველას გსურთ გაიგოთ რაიმე ინფორმაცია მაინც, მაგრამ მიმდინარეობს გადარჩენის ოპერაცია, ეს ერთი. და მეორე, აცხადებს მალიარი, გრძელდება მოლაპარაკებები, რადგან თავად გადარჩენის ოპერაციას აქვს რამდენიმე რთული ეტაპი. ეს ძალიან გრძნობიარე პროცესია, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც გავასაჯაროებთ, შეიძლება დამაზიანებელი აღმოჩნდეს პროცესისთვის და ჩვენი დამცველებისთვის, განაცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. კიევში გუშინ ოფიციალურად განაახლა მუშაობა შეერთებული შტატების საელჩომ. ამის თაობაზე განცხადება გუშინ გააკეთა სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმაც, რომ დროშა აღიმართა ისევ ამერიკის დროშა კიევში ამერიკის საელჩოს შენობის წინ. გუშინვე ჯერ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა, შემდეგ კი უკვე სენატმა მხარი დაუჭირა ბრიჯიტ ბრინკს უკრაინაში ელჩის თანამდებობაზე. ჯოზეფ ბაიდენის კანდიდატი გახლავთ, ცხადია, და არ ჩანს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ მას არ ჩანდა თავიდანვე უკაცრავად ნიშანი, რომ მას თქვათ პრობლემა ექნებოდა მიეღო მხარდაჭერა ელჩად დანიშნვაზე. გუშინ ჩვენი ეთერის მსვლელობისვე, მაგრამ დღესაც მინდა აღნიშნო, რომ ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადები წარადგინეს ფინეთმა და შვედეთმა. ეს ცერემონია ბრიუსელში შედგა ორი ქვეყნის ელჩებმა. ეს დოკუმენტები, განაცხადები ნატოს გენერალურ მდივანს გადასცეს. ჩვენი მაყურებელი ხედავს ახლა კადრებს ამ ცერემონიისა. დგანან ფინეთის ელჩი, შვედეთის ელჩი და ნატოს გენერალური მდივანი. ამ მოვლენის მიმართ მოლოდინი დიდი იყო. პროცესი არ იქნება მთლად სწორი, თუ როგორ ვთქვა, გლუვზე და პირზე მოძრაობა არ იქნება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მიმართა ელჩებს, ვირფასო კლაუს, ვირფასო აქსელს, ვირფასო მეგობრებო, დილამშვიდობისა, კარგი დღეა ჩვენი უსაფრთხოებისთვის კრიტიკულ მომენტშიო. დიდი მადლობა ნატოში ფინეთისა და შვედეთის გაწევრიანებაზე განაცხადების გადმოცემისთვის. ყველა სახელმწიფოს აქვს უფლება აირჩიოს საკუთარი გზა. თქვენ ორივემ გააკეთეთ არჩევანი ზედმიწევნით დემოკრატიული პროცესების შედეგად. გულთბილად მივესალმები ფინეთის და შვედეთის მოთხოვნას ნატოში წევრობაზე. თქვენ ჩვენი უახლოესი პარტნიორები ხართ. თქვენი ნატოში წევრობა გაზრდის ჩვენს საერთო უსაფრთხოებას. თქვენს მიერ განაცხადების გაკეთება არის ისტორიული ნაბიჯი. მოკავშირეები ახლა იმსჯელებენ შემდეგ ნაბიჯებზე ნატოში თქვენი გაწევრიანების გზაზე. ყველა მოკავშირის უსაფრთხოების ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ პროცესში. მოწადინებულები ვართ ვიმუშაოთ ყველა საკითხზე და სწრაფად მივიდეთ დასკვნებამდე. ბოლო რამდენიმე დღეში მოვისმინეთ ფინეთისა და შვედეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერი არაერთი განცხადება მოკავშირეებისგან. ნატო უკვე ფხიზლად არის ბალტიის ზღვის რეგიონში. ნატო და მისი მოკავშირეების ძალები გააგრძელებენ საჭიროების მიხედვით ადაპტირებას. ყველა მოკავშირე თანხმდება ნატოს გაფართოებაზე, ვთანხმდებით, რომ ერთად უნდა ვიდგეთ. ყველანი ვთანხმდებით, რომ ეს არის ისტორიული მომენტი და ჩვენის უნდა გამოვიყენოთ. ასე რომ გმადლობთ, მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით. განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ფინეთისა და შვედეთის ელჩებს, რომლებისგანაც მიიღო უკვე ოფიციალურად განაცხადები ნატოში გაწევრიანებაზე. ცხადია, მოსკოვი გამოეხმაურა გუშინ ამ ფაქტს, კერძოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ ფინელ ჟურნალისტს განუმარტა მის შეკითხვაზე პასუხად განმარტა ნატოში ფინეთის და უკრაინის წევრობა შორის განსხვავება რუსეთისთვის. ზახაროვა აცხადებს, მე არ ვიცი მაგალითები ფინეთის ტერიტორიაზე უკრაინის მსგავსად, რომ არსებობდეს დიდი რიცხოვნობის ნაციონალისტური ბატალიონებიო, რომ ფინეთის ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს პენტაგონის ათობით ბიოლოგიური ლაბორატორია, რომლებშიც ჩატარდებოდა ექსპერიმენტები სახიფათო პათოგენებზეო. ზახაროვასავე განმარტებით, ფინეთში უკრაინისგან განსხვავებით არ შეინიშნება იარაღის შედინება შეერაღებული კონფლიქტის ზონაში. ეს არის უბრალოდ მოკლე მიმოხილვა იმის არის განსხვავდება ბოლო 10 წლეულის ფინეთი უკრაინისგან. ვითარება უკრაინაში იქმნებოდა დრამატული სცენარით ვაშინგტონის უხეში ჩარევით, განაცხადა რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა. სტოლტენბერგს კიდევ ახსენებ ამ ჩემს მიმოხილვაში დღევანდელი დილის. ბრიუსელში შეხვედრებს აგრძელებდა გუშინ საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და დღისით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გაუქმდა ნატოს გენერალურ მდივანთან ირაკლი ღარიბაშვილის დაგეგმილი შეხვედრა. თუმცა მოგვიანებით თავად ნატოსავე საიტზე ეს ცნობა კიდევ განახლდა და გავიგეთ, რომ ეს შეხვედრა შედგებოდა. და ასეც მოხდა, ეს შეხვედრა შედგა ნატოს გენერალური მდივნის საცხოვრებელ რეზიდენციაში. ვიდეოს გთავაზობთ ახლა. საინტერესო ხოლმე ჩემთვის ეს არაოფიციალური ნაწილი დასაწყისის, რაზე საუბრობენ და სულ მინდა გავიგო, როგორც წესი ცუდად ისმის ხოლმე, რადგან არ არის მაინც და მაინც გათვლილი ხმის ჩაწერაზე და სტოლტენბერგი მას ეუბნება, რომ პირველი კოვიდი გაცილებით რთული იყო და აი ომიკრონი შედარებით მსუბუქიო. ეს ინფორმაციულად არაფერს ნიშნავს, უბრალოდ ყოველთვის რაღაც ასეთ არაოფიციალურ თემას ეხება ხოლმე საუბრის დასაწყის, ვიდრე მაგიდას მიუსხდებიან ხოლმე მხარეები. მოკლე ინფორმაცია გამოქვეყნდა მოგვიანებით ნატოს საიტზე, რომ იმსჯელეს რუსეთის ომზე უკრაინაში, რეგიონზე ზეგავლენებზე ამ ომისა. გენერალურმა მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო არის ნატოს უახლოესი პარტნიორი და რომ ნატოს მოკავშირეები მტკიცად უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს ვიდეო, რომელიც საქართველოს მთავრობის საიტიდან ავიღეთ. გუშინ შედგა არაერთი სხვა შეხვედრაც, მათ შორის ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელთან. და ამ შეხვედრის კადრებსაც გთავაზობთ ახლა. ჯოზეფ ბორელი ხელსაქმნელს ირაკლი ღარიბაშვილს და ამ შეხვედრის შემდეგ იყო საინტერესო კომენტარები, ოღონდაც ხო, ამ შეხვედრის დასაწყისის საუბრის თემა იყო ყველა გვარი შვილიზე მთავრდება, ობორელი ეკითხება და ღარიბაშვილმა განუმარტა, რომ ძეზეც არსებობს, გვარები დასრულებულიო. და შეხვედრის თემებს, რაც შეეხება, საინტერესო იყო ჯოზეფ ბორელის კომენტარები შემდგომ, ოღონდაც ევროკავშირის ევროპული საბჭოს საიტზე ეს კომენტარები, ვიდეო გავრცელდა, როგორც სომხეთის წარმომადგენელთა შეხვედრის შემდგომი კომენტარები. იქ კითხვა დასვა, თუ სწორად ვიცანი ხმა რუსთავიორის კორესპონდენტმა თამარ ნოცუბიძემ და მას პასუხობს ჯოზეფ ბორელი, რა იყო შეხვედრის თემები, რომ ეს ერთ-ერთ საკითხად მან დაასახელა სანქციებთან შესაბამისობა საქართველოსი, რომ წინააღმდეგობრივი არის განხორციელებაო, ესეთი სიტყვა ახსენა. ეს არის მომენტი საქართველოსთვის, რომ მან გააძლიეროს რეფორმები, განსაკუთრებით მართსაჯულების სისტემისო. თავი არიდოს პოლარიზაციას, დასახელდა კანონის უზენაესობა, ანგარიშვალდებულება, მოქალაქეების ნდობა, ხელისუფლების სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, ეს საკითხები ჩამოთვალა. და როგორც უკვე გითხარით, სანქციები იყო ერთ-ერთი საკითხი და სანქციების შესრულების ეფექტიანობა, ისე რომ შესრულების ხარისხი, ისე რომ ამან ხელი არ შეუშალოს მის ეფექტიანობას. განსამარტებელია, ცხადია, ეს კომენტარი და პოზიცია, თუმცა იყო მოკლე ნათქვამი და მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, ეს გზავნილი. და ჩემი ამ მიმოხილვის დასასრულს მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, რადგან საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობას შევეხე და ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზეა ახლა საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობა, განაცხადი გვაქვს წარდგენილი, ველოდებით შეფასებებს და ცხადია, ესეც იყო მსჯელობის მთავარი საგანი ერთ-ერთი შეხვედრებზე ბრიუსელში, იქნებოდა შარლ მიშელთან თუ რობერტო მეცოლასთან და ახლა უკვე ბორელთან, ესე ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეისთან. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა შემოგთავაზოთ დაახლოებით 10 წუთიანი ინტერვიუ არის ჩეხეთის სენატის პრეზიდენტთან მილოშ ვისტრჩილთან, რომელიც ცოტა ხნის წინ მაისში იმყოფებოდა საქართველოში. მე მქონდა შესაძლებლობა არ აღია, მაგრამ ერთ-ერთ ფორმატის შეხვედრაზე პირადად შეხვედროდი მას და ჩეხეთის დელეგაციის სხვა წევრებს. საინტერესო შეხვედრა იყო, საინტერესო იყო ისიც, თუ რა არის მათი ინტერესის საგანი. და მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩეხეთი, როგორც უკვე ამ ფაზაში, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე, ორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა, ცხადია კონსენსუსის საკითხია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საქართველოზე, უკრაინასა და მოლდოვაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია თითოეულის, მათ შორის ჩეხეთის პოზიციაც საქართველოს პერსპექტივაზე, ზოგადად საქართველოს მიმართ. ექსკლუზიური ინტერვიუ გახლავთ რადიო თავისუფლებისა, პრაღაშია ჩაწერილი ეს ინტერვიუ, კობალი კლიკაძე უძღვება მას და მოდით მოვისმინოთ საინტერესო აქცენტებია და შემდეგ სტუმართან, გიორგი რუხაძესთან ერთად და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
გამარჯობა ბატონო ვისტჩილ, ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა რადიო თავისუფლებაში. მაისის დასაწყისში თქვენ საქართველოში იმყოფებოდით და ნებამომეცი ჩვენი საუბარი თქვენ შტაბის ტილებებზე დავიწყოთ. როგორ დაინახეთ თქვენ ეს პატარა სამხრეთ კავკასიული ქვეყანა, მისი კულტურა, ხელოვნება, ხალხი და თუგნებად პოლიტიკაც, რომლის მიზანსაც ევროპასთან და ევროკავშირთან დაახლოება წარმოადგენს?
Its goal to reapproachment with the European Union.
Это красная земля.
ეს ლამაზი ქვეყანაა და აშკარაა, რომ მას სურს ევროკავშირის ნაწილი გახდეს. საქართველოს აქვს ევროკავშირისა და ნატოს წევრობის ისეთი ამბიცია და მიზანდასახულობა, რომ ეს მის კონსტიტუციაშიც კი ასახული. Салсахаа, რომ ეს ხალხის სურვილია და პოლიტიკური წარმომადგენლობაც შესაბამისად იქცევა, მაგრამ გზა ამ მიზნისკენ მარტივი არ იქნება.
საქართველოში თქვენი ვიზიტის დროს თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩეხეთი მაქსიმალურად დაუჭერს მხარს ასოცირებულ ტრიოს, რათა მოლდოვა, საქართველო და უკრაინა დაჩქარებული წესით გაწევრიანდნენ ევროკავშირშიო.
Accelerated manner you mentioned.
რადგან ჩეხეთის რესპუბლიკა ივნისში იწყებს ევროკავშირის თავმჯდომარეობას, თქვენი სიტყვები ძალიან მნიშვნელოვან გზავნილად იქნა აღქმული. რას ნიშნავს ევროკავშირის დაჩქარებული წევრობა? შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ კონკრეტულ ვადებზე?
რაც მე აღნიშნე, არის ის, რომ ვისურვებდი ჩეხეთმა წვლილი შეიტანოს მოლდოვის, უკრაინისა და საქართველოს ევროკავშირისა და ნატოსაკენ სწრაფვაში. და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ ქვეყნებს ამ გზაზე სიარულში მეტკი. ჩეხეთი ყველაფერს გააკეთებს, რისი საშუალებაც მას უახლოეს მომავალში ექნება, როგორც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანას, და ისევე როგორც ორმხრივი ურთიერთობების ფარგლებშიც დაეხმარება ამ სამ ქვეყანას, რათა მათ შეძლონ იმ პირობების დაკმაყოფილება, რაც ევროკავშირის წევრობისთვის არის საჭირო. ეს გულისხმობს რეფორმების გატარებას, კანონის უზენაესობას, ეფექტიან მართლაჯულებას და კორუფციასთან ბრძოლას. ვფიქრობ, ჩეხეთი ის ქვეყანაა, რომელსაც ძალიან კარგად ესმის, თუ რა პრობლემების გადალახვა უხდება საქართველოს ამჟამად და თუ რა პირობებში იმყოფება. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესის დაჩქარებაში. ამას გულისხმობდი, როდესაც თქვენს მიერ ნახსენებს შეკითხვას უპასუხებდი, ნაცვლად იმისა, რომ ახალი წინაღობები შევქმნათ ჩვენ თქვენ არსებულების გადალახვაში და ხმარებით.
ბატონო ვისტჩილ, თქვენ ახსენეთ გარკვეული პირობები, რომელიც მნიშვნელოვანია ევროკავშირის წევრობისთვის. საქართველო დემოკრატიული რეფორმების მხრივ დაწინაურებულ ქვეყნად ითვლება, თუმცა ამასთანავე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 16 მაისს სამნახევარი წლით პატიმრობა მიუსაჯა მთავრობისადმი კრიტიკულად განწყობილი მთავარი არხის დირექტორ ნიკა გვარამიას. ბევრი ევროპული პოლიტიკოსი აღშფოთებულია ამ გადაწყვეტილებით და შიშობს, რომ მსგავსი ნაბიჯები დააზიანებს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებას. თქვენ რას ფიქრობთ ამის თაობაზე?
მოვლენა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, საკმაოდ ახალია, მაგრამ მქონდა საშუალება გავცნობოდი საერთაშორისო გამჭვირვალობისა და სახალხო დამცველის შეფასებებს. ისინი მოწმობენ, რომ ეს პროცესი და სასამართლოს გადაწყვეტილება შესაძლოა პოლიტიკურად მოტივირებული იყოს. თუ ნამდვილად ასეა, ეს მეტად უსიამოვნო პრობლემა იქნებოდა, რადგან დემოკრატიის ერთ-ერთი პირობა სწორედ ისაა, რომ სამართლის აღსრულება მოხდეს თავისუფალი, პოლიტიკური მოტივებისგან დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების პირობებში. საქართველოში სტუმრობისას პოლიტიკოსებმა საფთან ინტერვიუებისა და შეხვედრების დროს შევნიშნე, რომ თავად ისინიც ადასტურებენ ქვეყანაში არსებულ ფრაგმენტაციას და დაყოფას. ერთი მხრივ აშკარაა საქართველოს მოსახლეობის განზრახვა, 80% უჭერს მხარს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას. მეორე მხრივ, პოლიტიკური წარმომადგენლობა დაყოფილია სამთავრობო პარტიას, ქართულ ოცნებასა და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ფრთას შორის. ისინი ვერ პოულობენ საერთო ენას, რამაც შეიძლება ისეთ სიტუაციებამდე მიგვიყვანოს, როგორიც გუშინდელი შემთხვევაა. ფიქრობ, საქართველოს კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი და პოლიტიკოსებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ მათ სჭირდებათ ერთიანობა კონსტიტუციით განსაზღვრული ისეთი მიზნების მისაღწევად, როგორცაც ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება წარმოადგენს.
საქართველოს ერთ-ერთ უდიდეს შიდა პრობლემას რუსეთის მიერ ნაწილობრივ ოკუპირებული ტერიტორიები წარმოადგენს. თქვენი ვიზიტის დროს იმყოფებოდით სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან. და გაეცანით იქ არსებულ ვითარებას. რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ევროკავშირმა სანქციათა რამდენიმე პაკეტი ამოქმედა მოსკოვის წინააღმდეგ. მაგრამ 14 წლის წინ, როდესაც რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოს ორი ტერიტორიის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია მოახდინა, შემდეგ მათი დამოუკიდებლობა აღიარა, ევროკავშირს მაშინ რუსეთისთვის არანაირი სანქცია არ დაუწესებია. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთის დღევანდელი ომი უკრაინაში ეს ევროკავშირის იმ პასიურობის შედეგია, რაც მან 2008 წლის ომის დროს გამოიჩინა?
2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია ის საკითხია, რომელიც ბევრჯერ განგვიხილავს. აშკარაა, რომ დემოკრატიულმა სამყარომ შეცდომა დაუშვა, როცა 2008 წელს და შემდეგ 2014 წელს ყირიმის უკრაინის ნაწილის ანექსიას რბილად უპასუხა. პუტინმა სწორედ ასეთი რბილი რეაგირების გამო გაბედა ახალი აგრესიული ომის წამოწყება. ზოგიერთი იმ დასავლური ქვეყნის ლიდერი, რომელთაც არ აქვთ უშუალო გამოცდილება, ვერ აცნობიერებს, რომ ისეთი ავტოკრატი ლიდერები, როგორიცაა პუტინი, არ კმაყოფილდებიან მცირე მონაპოვრით, მხოლოდ ქვეყნების ტერიტორიების ნაწილის მითვის. დარწმუნებული ვარ, მამაცი უკრაინელი მებრძოლების წინააღმდეგობა რომ არა, ის უბრალოდ გააგრძელებდა ომს და საბრძოლო მოქმედებებს სლოვაკეთში, ლიტუაში, ლატვიაში, ესტონეთსა და მოლდოვაში გადმოიტანდა. ამდენად დიახ, რბილი რეაქცია იმაზე, რაც მოხდა 2008 და 2014 წლებში პუტინის მიერ უკრაინაში ომის წამოწყების ერთ-ერთი მიზეზია. ამასთან, იმის გამო, რაც 2008 წელს მოხდა, საქართველოს არ აქვს რწმენა, რომ დემოკრატიული სამყარო მას ისევე დაეხმარება, როგორც ამჟამად Украинას ეხმარება.
Все типа могло стейне, как днеска треба помогать Украине.
During your stay in Georgia.
Просрафат гарбис, მაგრამ თუ მაქვს უფლება ორი ოდე შეკითხვას კიდევ დაგისვამ ძირითადად უკრაინის გარშემო. საქართველოს ყოფნის დროს თქვენ განაცხადეთ, რომ ნებისმიერმა ქვეყანამ, რომელიც მიდის დემოკრატიისა და ევროპული ღირებულებების მიმართულებით, უნდა გადადგას მკაფიო ნაბიჯები უკრაინაში რუსეთის ჯარის გაჩერების მიზნით. შეხედისგან განსხვავებით, საქართველო არ აზრდის იარაღს უკრაინასთან, მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარებით შემოიფარგლება. კიდევ რა შეუძლია საქართველოს? ეს თემა სერიოზული განხილვის საგანია საქართველოს შიგნით. ხომ არ დადგა დრო, რომ უკრაინასთან ერთად საქართველოსაც დაიწყოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის პროცესი? შეუძლია ევროპას ამხრივ საქართველოს დახმარება მის იმ განზრახვაში, რომ მოახდინოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია?
საქართველოში ეს ახლა მნიშვნელოვანი საკითხია. მთავრობა და ოპოზიცია ვერ თანხმდებიან ამ თემაზე და იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს. საქართველოსა და ქართულ ხალხს არ სურს ომი. ქართულ ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ თუ უკრაინას შეიარაღება მიეწოდება, ეს საქართველოში ამჟამად არსებულ მშვიდობას საფრთხეს შეუქმნის. საქართველოს მიერ სანქციებთან მიერთებისა და უკრაინისათვის იარაღის მიწოდების შემთხვევაში რუსეთისგან შესაძლო რეაგირებას არ მოჰყვება დემოკრატიული სამყაროს მხარდაჭერა საქართველოსადმე, რადგან ის არ არის ნატოს ან ევროკავშირის დამცავი კოლგის ქვეშ. თუმცა საქართველო უკრაინას სხვა მხრივ ეხმარება ჰუმანიტარული კუთხით. თქვენ იღებთ ლტოლვილებს, არაერთი თქვენი ჯარისკაცი იბრძვის უკრაინელი სამხედროების მხარდამხარ. მნიშვნელოვანი ასპექტია ისიც, რომ საქართველოს 300-400,000 მოქალაქე ჰყავს რუსეთში და რა თქმა უნდა არსებობს შიში მათ ბედთან დაკავშირებით კონფლიქტის შესაძლო გამწვავების შემთხვევაში. ამდენად ეს რთული სიტუაციაა. მე არ მინდა ქართველ ხალხს უთხრა რა გააკეთონ, მაგრამ ჩვენსავე გამოცდილებაზე დაყრდნობით უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ თუ ავტოკრატ მართველს სურს რაღაცა, ის ამას გააკეთებს და დასახული მიზნისაკენ სწრაფას არ შეწყვეტს ჩვენი ქმედებების მიუხედავად. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აგრესორის შეჩერებას ჩვენი ქცევის შეცვლით შევძლებთ. როცა ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციაზე ვლაპარაკობთ, ამ პროცესის დაწყება ახლა რთულია, რადგან ქართული არმია ახლა კარგად შეიარაღებული არ არის და არ მგონია ახლა ამისთვის შესაბამისი დრო იყოს, რადგან დემოკრატიული სამყაროს მთელი ძალისხმევა იქითაა მიმართული, რომ რუსეთი უკრაინაში
დამარცხდა.
24 თებერვლის შემდეგ ევროკავშირმა სანქციების რამდენიმე პაკეტი ამოქმედა რუსეთის წინააღმდეგ. მინდა გითხოთ, რამდენად ეფექტიანად მოქმედებს ეს სანქციები, თქვა ჩეხეთის მაგალითზე? ცნობილი ჩეხური ლუდი უკვე აღარ შედის ჩეხეთიდან რუსეთში, ან ჩეხეთი აღარ უხდის რუსეთს ნავთობისა და გაზის საფასურს.
როცა საქმე სანქციებს ეხება, ვფიქრობ, სანქციები შეიძლებოდა უფრო სრულყოფილი და ეფექტიანი ყოფილიყო. მაგრამ ეფექტიან სანქციებს ერთიანობა სჭირდება. რაც ნიშნავს, რომ საჭიროა მასზე შეთანხმებული იყოს და უნდა იყოს ევროკავშირი და მთელი დემოკრატიული სამყარო. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ სანქციების თითოეულ პაკეტზე და თითოეული პაკეტის ყველა დეტალზე. სხვაგვარად, თუ არ იქნება მიღწეული შეთანხმება და წარმოუქმნით ხურელებს, მაშინ ადამიანები შეეცდებიან გამოიყენონ ეს ხრელები და გვერდი ავარონ სანქციებს. როდესაც საქმე შეეხება სანქციებს და მათდამი ერთგულებას, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩეხეთი არის ლიდერი და ამ თვალსაზრისით ვამაყობ ჩეხეთის მთავრობით. რაც შეეხება თქვენს მიერ ნახსენებ ჩეხურ ლუდს, რუსულ ნავთობსა და გაზს და სანქციების ყველა ხუთივე პაკეტს, ჩეხეთი ასრულებს ყველა მათგანს და ცოტა იმაზე მეტსაც კი ვაკეთებთ. მაგალითად, ყინავთ ჩეხეთში არსებულ რუსი ოლიგარქების აქტივებს. რაც შეეხება რუსეთის ნავთობსა და გაზს, ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რათა რუსეთს რაც შეიძლება გავურთულოთ ცხოვრება. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ჩეხეთის ეკონომიკის კოლაფსი. რადგან თუ გსურს, რომ ვიბრძოლოთ და სხვებსაც დავეხმაროთ ბრძოლაში, მაშინ შესაძლებლობაც უნდა გვქონდეს დახმარებისა. ასე რომ, ერთი მხრივ, ჩვენ ვცდილობთ გამოვნახოთ გზები რუსეთისგან ენერგოდამოუკიდებლობის მისაღწევად. და მეორე მხრივ, ცხადია, რომ ამას დასჭირდება გარკვეული დრო. და უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ერთ ღამეში ვერ მოხდება.
Třeba i podporovat Ukrajinu, tak to nemůžeme udělat ze dne na den.
Miloš Vystrčili, ჩეხეთის სენატის პრეზიდენტი გახლდათ ეს. რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა მასთან ინტერვიუ ყობალი კილიკაძე, ჩემი კოლეგა უძღვებოდა ამ საუბარს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ, მაგრძელებს გადაცემას. წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს გიორგი რუხაძე, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, საბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის, მიესალმები თქვენს რადიო მსმენელსა და რავთ ინტერნეტ მაყურებელს.
კი ბატონო, აქ არიან მაყურებლები ესეთი მრავალფეროვანი თავიანთი დამოკიდებულებებით. Да, ეხა სულ რამდენიმე წამში რადიო პალიტრის მსმენელებს მოგმართავთ, რომ პალიტრის ეთერში რეკლამა იქნება. რადიო თავისუფლების დილის და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ მაუწყებლობას, გრძელდება სტრიმი. ხო, სტრიმსაც შეეხება სხვადასხვა გუშინ ხარვეზით იყო, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით, მიზეზი დავადგინეთ და იმ მიზეზით აღარ გამეორდება, იმედია რაღაც სხვა არ დაგვატყდება კიდევ თავს. ხო, კომენტარები რადგან მახსენე და აუდიტორიას მიესალმეთ თქვენ, ასეთი გუშინაც იყო, ასეთი და არ ვიცი, რაღაც ჯგუფი ხართ თუ ესე დაემთხვა ნაწილი ადამიანების ასეთი მიყურებთ, რომლებიც ღელავენ იმაზე, რომ რატომ რაზღაპრებს ყვებით აზოვსტალთან დაკავშირებით, ჩაბარდნენ ტყვედ, რეებს ვჟუტურებთ, ვის ატყუებთ, ასე მოგმართავთ და არ ვიცი, აი ხა ეთერიდან მიტყვე და არ მოგეწონება, თქვე ჩმორებო, მოგეწონათ? ხო, და რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ დავიცვათ რაღაც ფორმები, როგორ რა მოსაზრებაც გნებავთ გამოხატეთ. ხო, რაც შეეხება აზოვსტალის მდამცველთა გათავისუფლების გადარჩენის პროცესს, მე ვერ გამოვიგონებ ამბავს, მე იქ არ ვარ, ვეყრდნობი სხვადასხვა წყაროს და ვინც როგორ უძახის, თქვათ რუსეთის მხარე თუ პრორუსული სეპარატისტე, პრორუსი სეპარატისტები თუ უკრაინის ხელისუფლება, გაწვით ინფორმაციას და მათ ფორმულირებებს და ეს არის და ეს. სხვა საკითხია მორალის ნაწილი ამ პროცესისა და თქვენი ნება, როგორც აირჩევთ რა პოზიციასაც. ანუ გიორგი, რთული, ესე ვთქვათ, ძალიან რთული პერიოდი და ეტაპია ბევრი თვალსაზრისით და ცხადია მათ შორის საქართველოსთვის. ერთი რამდენიმე საინტერესო აქცენტი იყო ვისტრჩილთან ინტერვიუში. ერთი იყო, თუ ავტოკრატ მართვოს სურს რაღაც, ის ამას გააკეთებს და არ შეწყვეტს მიზნისკენ სწრაფოს. ჩვენი ქმედებების მიუხედავად არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აგრესორის შეჩერებას ჩვენი ქცევით შევძლებთო. აიღო და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, გვიპასუხა.
კი, ვეთანხმები მე ამ მოსაზრებას, რომ აგრესორი და ამ შემთხვევაში ავტორიტარი თუ დიქტატორი გააგრძელებს მიზნისკენ სწრაფვას ყველა შემთხვევაში. ერთადერთი საშუალება, რომ გააჩერო ის, არის, რომ დაუპირისპირო ამას ძალა. მას უნდა გამოაცალო ძალა იმისთვის, რომ მიაღწიოს თავის მიზანს. შესაბამისად აქ ლაპარაკი სწორედ ამიტომ არსებობს სანქციები, სწორედ ამიტომ არის ერთიანობა და სწორედ ამიტომ იხრება ომის სასწორი უკრაინის მხარეს. ეხლა თქვენმა, თქვენ მსმენელებმა ეხლა რანაირადაც არ უნდა შეხედონ ამ ყველაფერს. საბოლოო ჯამში ხო ხედავთ, რომ ამ ომის თეატრი კიევიდან, ლვოვიდან, იმიდან, რა ქვია, ხარკივიდან და ასე შემდეგ ინაცვლებს უკვე აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ეს ომი ისედაც მიმდინარეობდა, ხო? ჩვენ რეალურად ხედავთ, ომის სასწორი იხრება უკრაინისკენ და ეს ხდება ზუსტად იმიტომ, რომ დასავლეთი ერთიანია და უკრაინას აწვდის აუცილებელი იარაღს და ამასობაში ეკონომიკური სანქციები ნელ-ნელა თავის შედეგებს აღწევს.
ხო, ამ რეაქციებში სხვათაშორის, ხო, ვინც როგორ უნდა ისა უყუროს, მაგრამ თავარი გაუგებარი რაც არის ჩემთვის, ყოველთვის ვცდილობ რომ სხვადასხვა პოზიციიდან შევხედო მოვლენებს, არის ის სიცილის ემოჯიები. იმიტომ რომ რა პოზიციიდანაც არ უნდა შეხედო, სასაცილო ნამდვილად არაფერია. რა ვიცი, მე ესე მგონია და სამხიარულო მით უმეტეს. შენიშვნა არის მაყურებლის კლავ და მსმენელი გულოდება კიდევ, რატო იყენებს ტერმინს სამხრეთ ოსეთი, როცა ამხელა თანამდებობის პირს ელაპარაკებითო. სამხრეთ ოსეთი არის ტერმინი, რომელიც წლების წინ შეთანხმდა და დამკვიდრდა როგორც სამუშაო გამოსაყენებელი ტერმინი და გულისხმობს სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას. და ვინაიდან არ არის განსაზღვრული, ესე ვთქვათ, ეს ყველა ოფიციალურ დოკუმენტში ასეა, შეიძლება ვიღაცას სხვა რამ მოგწონდეს უფრო, ვიღაცას კიდევ მესამე ვარიანტი, მეოთხე, მეხუთე და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ მიუყვებით ხოლმე იმ ტერმინებს, რომლებიც ოფიციალურად არის დადგენილი. რეკლამა დასრულდა. რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუმარი, სტუდიაში მსმენელია ხაზზე. დილო მშვიდობის.
გამარჯობა, ბზანით. ბატონო გიორგი, შეიძლება ერთხელ თქვა, რომ ზელენსკი მამდერად კუით მოუგო ისევ პუტინს, იმით რომ მისცა რა უფლება თავის აზოვსტალში დარჩენილ მებრძოლებს დაჭრილებს, როცა ჩაბარებული იყვნენ პლენში, რომელიც ყვეთ არ ჩაეცვლებოდათ მოალაპეობას, მორიგი ახალი ვალდებულება აეკიდა რუსეთს, რომ უკვე ტყვეებზე იზრუნოს თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით, იმით რომ მისთვის როგორც ჩანს უფრო ადვილი იყო ისინი ამოეხოცა და ხელები დაებანა. აი ვიდრე ახლა უკვე მოგვიყვარდებულობა შეიძლება.
აი ამ
ქმედებიდან გამომდინარე, რომელსაც ზოგიერთი რუსეთი უნე აპროტესტებს, რომ ესო რანაირი ის არის, რომ ნოპია ჩაბარებაო ტყვეთო, ან რა ქვია,
კითხვა დასვით, ხო?
გადაბარგებაო რუსეთის ტერიტორიაზეო. ხო, აი ეს მოვლენა არის თუ არა მოლიკი გამარჯობა ზელენსკის რუსული აგრესიული პოლიტიკისათვის, რომელსაც უნდა ამოეყოთა.
მადლობა, მადლობა დიდი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. მოდი დავაზუსტებ. კიევი ამას უწოდებს გადარჩენის ოპერაციას და კიევმა გამოაცხადა, რომ სამხედროებს მიცემული აქვს სიცოცხლეების გადარჩენის ბრძანება. დასრულდა დაცვისთვის ბრძოლის, თავდაცვისთვის ბრძოლის ბრძანება და ახლა არის გადარჩენი, სიცოცხლების გადარჩენის ოპერაცია მიმდინარეობს, ასე უწოდებს მას კიევი, ჩაბარებას სიტყვას და ამსგავსებს ახსენებს რუსეთი და პრორუსული ძალები. გისმენთ ბატონო გიორგი.
ხო, მე იმედი მაქვს, რომ ეს ოპერაცია, გადარჩენის ოპერაცია დასრულდება წარმატებით. და მე იმაში ეჭვი არ მეპარება, რომ არც ზელენსკის პატრიოტიზმში და არც ზელენსკის, ასე ვთქვათ, გამჭრიახობაში ეჭვი ნამდვილად არ მეპარება ამ ყველაფრის შემდეგ. დანარჩენი ეს როგორ დამთავრდება, მე ჯერ არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია გათვალო მოსკოვის რეაქცია ან მათი ნაბიჯები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთესი გამოსავალი რო ყოფილიყო, ამას უკრაინელები გააკეთებდნენ. და რადგან ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო უკრაინის ხელმძღვანელობამ, ეს ნიშნავს, რომ სხვა უკეთესი გამოსავალი აქ არისო. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანები გადარჩებიან და ისინი დაბრუნდებიან უკრაინაში. ოღონდ რაც აქამდე მოხდა, ის უკვე საკმარისია იმისათვის, რომ ეს ადამიანები გმირად შევრაცხოთ და აზოვსტალის ისტორია დარჩეს მსოფლიოს როგორც, ასე ვთქვათ, უდრეკი უკრაინელი ერის გამარჯვების სიმბოლო. მიუხედავად იმისა, შემდეგ ხარ როგორ გაგრძელდება ეს ისტორია. ასე რომ მე იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ყველაფერი კარგად დამთავრდება.
ხო, და ცხადია, ჩვენ ვართ იმ ადამიანების ჯგუფში, რომლებსაც ძალიან გვაინტერესებს დეტალები და იქნება ცნობილი მას შემდეგ, რაც აზოვსტალის მარიუპოლის დამცველები დაბრუნდებიან უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. უნებლები ამის შემდეგ გახდება ცნობილი. მეც ვიდა ამის რწმენა მქონდეს, მივცემ ჩემ თავისუფლებას, რომ გამოვხატო ეს. და ამის შემდეგ გახდება ცნობილი ბევრი დეტალი, ის მთავარი, რაც შეიძლება ახლა სასწორზე იდოს მოსკოვისთვის, რომ მას ხელი არ წაუწდეს აზოვსტალის დამცველებზე და რამე ისე არ იყოს როგორც საჭიროა და როგორც შეთანხმებულია. მნიშვნელოვანი მოთამაშეები არიან ჩართულია მოლაპარაკებებში, მხოლოდ ეს ითქვა ზოგადად და მოგვიანებით ბევრი რამ გახდება ცნობილი და ერთად გავიგებს. ჯერჯერობით ამაზე არ ლაპარაკობენ პროცესის დაცვის მიზნით. რაც შეეხება საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტს, კონტექსტს და იმას, თუ როგორ წარიმართა ის და იმ აქცენტებს, რომლებიც ასე მოვკრიბეთ სადღაც იქ გაისმა, იქ ვთქვათ წესით სომხეთზე დაგეგმილი კომენტარების დროს მეტი თქვა ბორელმა, ვიდრე ტვიტერზე დაწერა და ვიდრე მანამდე რამე ითქვა. სანქციები იყო ნახსენები ძალიან მკაფიოდ უკვე და არ ვიცი, ბევრი ვარაუდი შეიძლება და რას ფიქრობთ თქვენ?
ხო, აიცი როგორ არის, ანუ ცეცხლის გარეშე კვამლი არ არსებობს, ხო არის ესეთი გამოთქმა?
ეს ვიცით, ხო და ამის იქით
სანქციები რო საკითხი არ იყოს, იმაზე საერთოდ არ ისაუბრებდნენ. ანუ რატო ამ შემთხვევაში სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში არ საუბრობენ ამაზე და საქართველოსთან მიმართებაში საუბრობენ? ეს ნიშნავს, რომ უკვე ჩვენ ევროპელ პარტნიორებსაც აქვთ ერთგვარი კითხვის ნიშნები იმასთან მიმართებაში, ხო, მინიმუმ კითხვები, რამდენად ასრულებს საქართველოს, ანუ ის კი არა, რომ საქართველო მიერთებულია თუ არ არის მიერთებული სანქციებს, ეს ვიცით, რომ არ არის მიერთებული. უბრალოდ რამდენად ასრულებს ევროკავშირის უკვე დაწესებულ სანქციებს საქართველო და რამდენად არაძლევს რუსეთს გამოიყენოს საქართველო როგორც გვერდისავლის საშუალება ამ სანქციებისადმი. სწორედ ეს ახსენა ბორელმა, ხო, ჟურნალისტებთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში, როდესაც მან თქვა, რომ ჩვენ უნდა ვთხოვოთ საქართველოს, რომ აღასრულოს ეს სანქციები და არ მიცეს რუსეთს, ასე ვთქვა, გამოძრომის საშუალება. არ ზუსტად აღარ მახსოვს რომელ ჟურნალისტს უპასუხა ეს ყველაფერი.
მე ამ რუსთავიორის ჟურნალისტი იყო თამარ ნოცუბიძე, ხმით და ვით შემდეგ ვნახე სიუჟეტი რუსთავიორზე, თვითონ ის ვიდეო რაც იქითო ევროკავშირის საიტზე, ისე კითხება. იმიტომ რომ სომხეთზეა კომენტარი და შემდეგ ის სამს კითხვა საქართველოზე და მას
მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ანუ სანქციები არის საკითხი და ეს არის პრობლემა. ეს რო პრობლემა არ იყოს, ამაზე საერთოდ არ ისაუბრებდნენ. მითუმეტეს იმდენად დელიკატური საკითხია, რომ ასეთი საკითხები როგორც წესი პირველ ეტაპზე ყოველთვის კულისებს მიღმა იხილება და მხოლოდ მას შემდეგ ხდება საჯარო, თუ კი ახალ კულისებს მიღმა ამის ესეთი მარტივად მოგვარება ვერ ხერხდება. ასე რომ მარტო ბორელი არ არის, აქამდე ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია უკრაინის მხრიდან განცხადებები ამ მიმართულებით, ჩვენ მოვისმინეთ ამერიკის ელჩის განცხადება საქართველოში, იგივე საფრანგეთის ელჩის გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ის ამას გავს რაღაცაზე საუბრობდა, იტალიის ელჩის გამოსვლაც იყო, ზუსტად არ მახსოვს სად, მაგრამ სანქციებზე ჰქონდა აქცენტი, იტალიის ელჩი, წარმოგიდგენიათ, ამერიკა და ბალტიისპირეთი კი არა, იტალია საუბრობდა ამას. ხო, ეს ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა
რაღაცა გავრცელებას ავით, რომ გავერთიანოთ ეს გზავნილები, რომ არ აღმოჩნდა ხრელი, როგორც თავი ხრელი საქართველოს, ხო?
და რა
კონკრეტული არისო ჯერჯერობით არაფერი?
ხო, კონკრეტული, მე არ ველი, რომ პოლიტიკოსები გამოვლენ და დაიწყებენ იქ ლაპარაკს, რომ კონკრეტულად ამ კომპანიამ ან იმან ამ ეს გააკეთა. ამას მე ისედაც არ ველოდები, იმიტომ რომ
ესეთი
ასები არ ხდება. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის კომუნიკაცია ხდება, მე რო უკვე დახურულ კარს მიიღმა. და მაგრამ ზოგადი ტენდენციები, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მინიმუმ კითხვები არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში და იმის ნაცვლად, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში მართლა იდგეს ანუ ავანგარდში უკრაინის დახმარების, რაც უნდა ხდებოდეს ჩემი აზრით, და სწორედ აი გადაცემის დასაწყისში ახსენეთ, რომ ძალიან რთული და არეული ვითარებაა, კი, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან მარტივი ვითარება ამასობაში. მარტივი იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ადრე ძალიან ბევრი ფერი არსებობდა იგივე ევროკავშირშიც, იგივე საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, დღეს ყველაფერი არის შავთეთრი, ძალიან მარტივად გასაგები. ანუ საით არის ბოროტება, საით არის სიკეთე, საით არის სიბნელე, საით არის სინათლე. და შენ, როდესაც აი ამ ძალიან გარკვეულ ვითარებაში გაურკვევლო მდგომარეობაში ხარ და პოზიციაში ხარ. აი ეს არის სერიოზული პრობლემა მათ შორის იგივე საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის და მე ამაზე ვიტყვი რამოდენიმე სიტყვას. ასე რომ მე ძალიან მცხვენია, რომ ანუ როდესაც მაგალითად მე ვიქნებოდი ამაყი თუ საქართველოს იდგებოდა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების გვერდით, იქ სადაც უნდა იდგეს და იქ სადაც ყოველთვის იდგა ხოლმე საქართველოს ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში და არანაირი საერთოდ ასეთი კითხვა არ უნდა დასმულიყო საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ დღეს დგევართ აბსოლუტურად გაურკვეველ ადგილას, რაღაცა რუხ ზონაში, რომელიც არის ძალიან შემცირებული რუსეთსა და ცივილიზებულ დასავლეთს შორის და ჩვენი ხელისუფლებას თამამად იმის თქმაც კი არ შეუძლია, რომ ის უკრაინას მხარს უჭერს და ეხმარება. ხო და
რა თქმა
ეხან თამამად ვერ ამბობს, ანუ ამბობს, აი როცა ძალიან დაჭირდება სხვა გზა როცა არა აქვს.
ბრუსელშიც იყო ეს, ყოველ შემთხვევაში რა ინფორმაციაც გავრცელდა ხე შეხვედრებზე, მე არ ყოფილვარ ცხადია და
არ. ხო, რაღაცები, მაგრამ აი სადამდე როგორ მივიდა აქამდე, ამას ხო ვაკვი, ანუ კომენტარების ევოლუციას ხო ვაკვირდებოდი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. არა და ძალიან მარტივად პირველივე 25-შივე შეიძლებოდა იგივე კომენტარი გაეკეთებინა ღარიბაშვილს, რომელიც ახლა გააკეთა მაგალითად ბრიუსელში. მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ღარიბაშვილის კომენტარები, ხო, მის დაწყების შემდეგ, ხო? ასე რომ აი სწორედ ეს არის რუხ ზონაში ყოფნა, რომ აი ღარიბაშვილი აქ თავის ამორჩეველს ელაპარაკებოდა და იქ ბორელს ელაპარაკებოდა და მშობა არა აქ ვის ელაპარაკები საბოლოო ჯამში 21 საუკუნეში კომენტარს გურიანიუსთან გააკეთებ თუ ევროობზერვერთან
გურიანიუსზე ასე ნუიტყვეს
არა გურიანიუსი იმიტომ რომ ანუ ლოკალურ ამ შემთხვევაში ამბავს მომდა
ჩემ პატე ცხადი
ვიცი არა ანუ ამას არ მომ დაკლინებას
არა ამოვიყენე რომ შევაქო და
ხო კი მეც ვაქებ გურიანიუს და პატივის ცემას უდასტურებ ჩემსას უბრალოდ რას ვომობ რომ ანუ რაღაც რეგიონალურ გაზეთთან გააკეთებ ინტერვიუს თუ იმასთან BBC World News-თან საბოლოო ჯამში იმას ერთ და იგივე სმენელი შეიძლება აღმოაჩინოს. კი
ბატონო, აბსოლუტურად
მაგალი. ხო, ასე რომ ეს რაღაც ვირეშმაკობა ვითომ რომ ცირა ქართული აუდიტორიისთვის შენ სხვანაირ კომენტარს აკეთებ და ევრო აუდიტორიისთვის სხვანაირ და გონია რომ ამით ვინმეს მოატყუებ, ხო? ეს არის აი აბსოლუტურად აცდენა თანამედროვე პოლიტიკის.
ზუსტად ეგრეა, თუმცა ახქმა გამიზნული ასე იყო, როგორც მე ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ასე განიმარტა. რომ აქ ვთქვათ მოსახლეობის დასამშვიდებლად იყო.
ხო. ხო, ეხლა დავუბრუნდები იმას, რატო და რანაირად უნებს ეს ყველაფერი ევროინტეგრაციას ჩვენსას, რომელიც ძალიან საინტერესო ფაზაში გადავიდა. ხო, რეალურად ჩვენ კი არ მივედით აქამდე. ახაც ამ დიდმა მდინარემ გადაგვიყოლა აი ამ კანდიდატის სტატუსთან მიმართებაში. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ოდნავ ანუ უკან დავიხებთ და დავინახავთ რატომ გააკეთა ან როდის გააკეთა საქართველოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე, დავინახავთ რომ ეს დღისთვის
სტატუსი
არ იდგა.
იმ დღეებში
კი მაშინაც კი როდესაც უკრაინამ საჯაროდ განაცხადა რომ ის აკეთებდა განაცხადს, ჩვენ მოისმინეთ საქართველოს მაღალჩინოსნების განცხადებები კონკრეტულად
ოდნავ
რომ არა ჩვენ ვარ ოპირებთ არაფერსო, მაგრამ შემდეგ უკვე როცა მოლდოვამ გააკეთა განაცხადი, შემდეგ ჩვენ გავიგეთ რომ თორმე ჩვენც ვაკეთებთ განაცხადს.
ოპონირებას გაგიწევთ რომელიღაცა აუდიტორიიდან ვიღაცის განასო ვთქვათ, იმიტომ რომ ვიცი ასეთი პოზიციებით, მაგრამ ხომ ფაქტია რომ გააკეთა განაცხადი.
კი, და ძალიან კარგია, მაგალ გადავედი მაგამ
ბავშვი. რა მნიშვნელობა აქვს მანამდე რა იყო ამ ფაქტების თანმიმდევრობა?
ასეთი მნიშვნელობა აქვს, ანუ შენ როდესაც მზად ხარ, შენ განაცხადისთვის თუ არ ხარ მზად განაცხადისთვის, განაცხადი მარტო ის ხო არ არის
ქალაქი,
ხო? გავაკეთეთ და ძალიან კარგია, მაგრამ ახლა უყურეს კონტექსტს რატო აქვს მნიშვნელობა. შენ ეს განაცხადი ინდივიდუალურად არ გააკეთე, ხო, როგორც დაიწყეთ ლაპარაკი, შენ აი ამ დიდი მდინარის რომელიც დინება მწაგიღო და სხვა გზა ისეც არ გქონდა, აიღე და ეს დაბიჯი გადადგი. ძალიან კარგია. შენ თუ გინდა ეხლა რომ ამას მიყვე, აი ამ დინებაში უნდა იცურავ. თუ შენ ამ დინების საწინააღმდეგო დაიწყე ცურვა, ბუნებრივია შენი განცხადი არსად არ წავა.
დინებას მიყოლასაც თუ ტექნიკას მიუყვებით, უნდა ცოდნა და
მოხერხება.
შენ აილეწო გზაში.
ანუ აი ამ დინებების მდგომარეობა, ანუ ამ დინების ლიდერი ეხლა არის უკრაინა. კი და ნუ სამწუხაროდ ეხა ჩვენ უკვე გადაგვასწრო მოლდოვამ მაგალითისათვის შეგვიძლია ავიღოთ მაია სანდუს გუშინდელი გამოსვლა ევროპარლამენტში. აი ჩვენი პრემიერ მინისტრი არათუ არ გამოვიდა ევროპარლამენტში, ან ევროპარლამენტმა უკვე მიიღო უკრაინისა და მოლდოვას მხარდამჭერი რეზოლუციები ჩვენ სადავართ ამასობაში.
იქნება არ გვეპატიჟებია.
არ ვიცი, მაგრამ რა, ანუ ეს ჩვენი პრობლემაა, თუ არ გვეპატიჟებია, ნუ დავაპატიჟებინე თავი, ხო? მაგრამ რას ვამბობ, ანუ შენ თუ გინდა რომ აი ამ, ასე ვთქვათ, მდინარეს მიყვე, მაშინ შენ მაქსიმალურად უნდა მიეწებო ამ მდინარის ლიდერს, რომელიც არის უკრაინა და უნდა იმოქმედო უნისონში მათთან ერთად. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ამას არ აკეთებს. ანუ ის ამბობს, რომ კი მე მინდა ევროკავშირის წევრობა, აგერბატონო განაცხადი გავაკეთე, მაგრამ აი მე იმებს, აი ევროპულ სანქციებს არ მიუერთდები. აი პოდოლიაკი და ვიღაცები არიან და ზელენსკი და ისინი არიან ნაცები და გაიძვერები. ანუ ამას ხო მე არ ვამბობ, ამას ამბობენ საქართველოს პარლამენტის წევრები.
ეს შედაბაზრის არის იდეაში.
რა მნიშვნელობა აქვს?
არა, ეს მინდა ხომ მე ხო მინდა რომ ვაკვირდები პროცესს.
თქვენ გონია რომ ამას ბორელი არ წაიკითხავს, ან თუ გინდა ზელენსკი? რა მნიშვნელობა? ხო და თუ შენ გინდა რომ ასე ვთქვათ ამ სამეულში ჰარმონიულად იცურაო ამ დინარეში და მაქსიმალურად სწრაფად გაცურო წინ, მაშინ აი ეს ყველაფერი რასაც აკეთებ, ხო, ეს დინების წინააღმდეგ ცურვის მცდელობა და ხელს გიშლის. ამას ვამბობ. ამიტომ ამ ეს ერთი ნაწილია. მეორე ამბავი არის, მეორე მთავარი ყველაზე გავრცელებული ასე ვთქვათ სიტყვა, რომელიც გიგივე ბორელის თუ შარლ მიშელის თუ სხვა ევროპელი პოლიტიკოსების კომენტარებში მოვისმინეთ ჩვენ, ეს იყო რეფორმებისკენ მოწოდება
და მართლმსაჯულება კონკრეტულად.
ბუნებრივი ეგ ერთი ნაწილია ამ რეფორმების, ხო?
ანუ მაგრამ ეს ცალკე
ერთი ამბავი არის სანქციები, რაც ნიშნავს, რომ მიეხმარეთ უკრაინას. მეორე ამბავი არის, რომ მიხედეთ სასამართლოს რეფორმებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ორი მთავარი გზავნილი. და ახლა პირველი ნაწილზე ვილაპარაკე, მე მგონია რომ ჩვენ არ ვეხმარებით უკრაინას ისე როგორც საჭიროა და ცურავთ ცუდად უკრაინასთან ერთად, არ ვცურავთ. და მეორე რეფორმების ამბავში, მე მგონია რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ჩამორჩენა, კი არა, პოლიტიკური ნების არქონა გაატარო რეფორმები. აი ბოლოს დამისახელეთ, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ერთი კონკრეტული რეფორმა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გაატარა. ან სასამართლო, ან პოლიტიკური სხვა, ან არჩევნები, ან რაღაც
შრილებები შესაძლო მე, ანუ ახლა ისეთ ექსპერტად მკვლევ არ ჩამიტარებია ისეთი, რომ შეიძლება რაღაც კანონსაკანონმდებლო ცვლილებები კი არა, შეიძლება არა იყო.
მაგრამ რაღაც ტექნიკურ და იმას კი არ
ფიქრობ. აი იმავე ასოცირების შეთანხმების კონტექსტში, მაგრამ ესეთი არა, საკანონმდებლო ცვლილებებს გულისხმობ, მაგრამ ცალკეულ, მაგრამ ესეთი რეფორმა არ მახსოვს.
არც მე მახსოვს და სწორედაც იმიტომ იმეორებენ ის ადამიანები, ასე ვთქვათ, ის ჩახვეული ფირსაკრავივით, რომ აბა რეფორმები, რეფორმები, რეფორმები სასამართლო, იმიტომ რომ არ კეთდება ეს ყველაფერი და ამას უკვე არა მხოლოდ ის აქვს ტექნიკური პარამეტრი აქვს, რომ აი რაღაც ამდენი კანონი მიიღე, ამდენი არ მიიღე. აქ ჩვენ გავიარეთ მთელი ეპოქა, რომ შარლ მიშელის ამჯერ ჩამოვიდა კაცმა იქ ხელი მოაწერინა ეს შეთანხმებას, რომელშიც მთელი ეს რეფორმების პაკეტი იდო, ხო, დიდი ფართოგაგებით. და შემდეგ უკვე საქართველოს ხელისუფლებამ ამაზე უარი თქვა. ხვდები და აი ამის შემდეგ ხა შენ ძალიან ძნელია ჩახვიდე ბრიუსელში და ამტკიცო, რომ მე რაღაცა რეფორმები გავატარე, რეფორმების ლიდერი ვარ და რაღაცები გავაკეთე. ამიტომ აქაც ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ჩავარდნა. ამიტომ მე ძალიან სკეპტიკურად უყურებ იმ პერსპექტივას, რომ საქართველოს დამსახურების გამო ან პოლიტიკური ან რეფორმითი, რომ საქართველოს რამეღირებულს მიიღებს.
ახლა ხო მეორე მხარე ამას ზარია ბოდიში, მე დავსვამ ჩემს შეკითხვას, მგონი მრჩება დრო, ხო? დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ. ზანეთ.
დილამშვიდობისა, კაბატონო,
მიესალმებიო.
როგორც ზანეთ, ხო, ვირეშმაკობა. ანუ იმ ვირეშმაკების მხარეს დგომა გვირჩევია, მოსახლეობის 80%-ის მიშმაკების მხარეს დგომას პატივცემულო როიწოდეთ და რაც შეეხება ამ იმას, ხო, ეს ფუჭი ის არის და არის, რომ ჩვენი ხალხი გავწიროთ ევროკავშირის ეს ასე ვთქვათ ეს ხელშეკრულება თუ რაც არის, რომ უნდა მივიღონ ის, ხო, მაგონებს ძალიან ეს განაცხადი რომ უნდა შეგვევსო, მაგონებს ცნობილი ტესტი იყო
ცნობილი რუსული საბჭოთა ტესტია, როცა თანამდებობის პირებს ნიშნავდნენ, ეწეოდით თუ არა ბავშვობაში ანანესს. და მეორე პასუხობდა, რა თქმა უნდა, უარყოფითაც და რა თქმა უნდა ვერ იღებდნენ თავის სასურველ
თანამდებობას. არ ღირსო, არ ღირს, ერთი წუთი ხმას მოძოთ. კითხვას გისალმ, კითხვა, კითხვა.
არა,
გაგიყვანთ ეთერიდან. კითხვა მაქვს რომ დავაზუსტო. მე გისვამთ კითხვას. მე გისვამთ.
ანუ, რაღაცა ეხლა გავწირო თქვენი ახალგაზრდები და ხო ამქრიანად ხო არ გადავსახლდეთ ჩვენ უკრაინაში? არისტოვიჩის საამებლად და ის ხალხი რაც დაიწერიან 10 მილიონი
კითხვა შეიძლება დაგესვათ გავიგეთ
თავის ავეჯიდან ბინებივით გავწოლოთ
თქვენი გზა რა არის გამოსავალი თქვენი გზა გამოსავლის თქვენი გზა გამოსავლის
გზა
გამოსავლის თქვენი ბათოსი გითხარი თქვენი გზა გამოსავლის
როგორ არის გითხრათ
გამოსავალი
რეალურია დათა თუთაშხია
თუთაშხია
და მოიმკო ის კალბატონი ფორტუნა ხო იცით კინიკოსია და სინიკოსი რო ისა მიხეილ
კარგი, კარგი, დროს ხარჯავთ მგონი მიყვე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დათა თუთაშხიას. როგორც ბევრს ხო ხო, კარგი, საინტერესო მსმენელები და მაყურებლები ყავს. დათა თუთაშხიას როგორც ბევრს ხო კარგ ლიტერატურას კარგი წაკითხვა უნდა. ხო, რა უცნაურია. კარგი, როგორც რაც არის ხო თქვენი რიტორიკა მაინტერესებდა უბრალოდ ყოველთვის მაინტერესებს როცა ესეთ იმას იწევს სტუმრის შეფასებები თუ ჩემი ნათქვამის აღქმები და ასე შემდეგ რა არის ხოლმე მათი მათ მიერ დანახული გზა თუ გამო რა არის
კითხვა ვერ გავიგე თორე უბრალოდ დაანჯერე ხო მოსაზრება
მიხვი რა რიტორიკა გასაგები იყო
რის თქმა უნდა და
დაუბრუნდები ხო დაუბრუნდეთ 4 წუთი რჩება სულ და რამე მნიშვნელოვანი არ მინდა გამოგვრჩეს
იმას რომ ანუ საქართველოს დამსახურებებიდან გამომდინარე მე არ ველოდები იქ რაღაცა გარღვევას ტინსვას.
დამსახურებებზე ახლა ეს პროცესი?
აი მაგეთქვიდა ხო? ა რადგანაც ჩვენ უფრო მსხვილ პროცესს ვადევნებთ თვალს, ვიდრე მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების ესა თუ ის ნაბიჯია, ამიტომ მე მრჩება რაღაც იმედი იმისა, რომ ევროკავშირი მიიღებს უფრო გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ვიდრე ამ შემთხვევაში ტექნიკურს და აი ამ გადაწყვეტილებას გამოიყენებს იმისთვის, რომ საქართველოს არ მიცეს არასწორი მიმართულებით სვლის, თავისუფალი სვლის საშუალება. მე დღეს მიმაჩნია, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით მოძრაობს როგორც სახელმწიფო. თუ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს უკრაინასა და მოლდოვასა და
ეს კიდევ უფრო რთული რეჟიმია თუ მიიღებს
კანდიდატის უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად ეს იქნება ამავე დროს საშუალება ევროკავშირისთვის რომ მეტი ბერკეტი კონდეს იგივე რეფორმების განხორციელებაზე საქართველოში და იგივე საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლისთვის იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ როგორც ხედავთ ანუ შიდა რესურსები ზეწოლა ხელისუფლებაზე არ არის საკმარისი იმისათვის რომ ხელისუფლება ის რეფორმები გაატაროს, რომელიც საჭირო. შესაბამისად, ახლა უკვე ლაკმუსის ქაღალდებით იქნება რა. ანუ საქართველოს მიცემენ ვალში რაღაცას, ვალი იქნება, რომ შენ უნდა გააკეთო აი ეს, აი ეს, აი ეს და აი ეს, თუ გააკეთებ შემდეგ ეტაპზე გადახვალ, თუ არ გააკეთებ, აი ამასაც დაკარგავ. შემდეგ უკვე ამის კონტროლის მექანიზმი უკვე იქნება ბრიუსელში. და საქართველოს ხელისუფლებას გაქცევის საშუალება აღარ ექნება. ანუ ან მაშინ თუ გარბის, ის გარბის რუსეთისკენ და ეს იქნება ყველასთვის ცხადი, ან ის მერე ასრულებს იმ ყველაფერს, რასაც ევროკავშირი ითხოვს და რაც კარგი იქნება ქვეყნისთვის ყველა შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, ეს საქართველოს მოგზაურობა ევროკავშირისკენ რითი დასრულდება.
აბსოლუტურად და მე ასევე ვარაუდობთ, ესე ვთქვათ, ვარაუდზე მეტია ჩემი რომ ევროკავშირის ლიდერები, რატომ გითხარით რომ ცლად რეფორმებზე და რეფორმების ხარისხზე დაფუძნებული ამ კონტექსტში არ არის ეს გადაწყვეტილება, ცხადია, იფიქრებენ, ფიქრობენ იმ რისკებზე, რამაც შეიძლება, რაც შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს მათი უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში რისკებზე საქართველოსთვის. როგორც ქვეყნის შიგნით შესაბამისად საქართველოსთვის ზოგადად როგორი ქვეყანა იქნება ის და რა გზაზე გააგრძელებს სვლას. Და თქვენ რომ ლაპარაკობთ, ეხლა საგულისხმო იყო ეს წინასწარი ოპედი, რა უძახიან თვალსაზრისი, დერეკ შოლესი, რომელიც თბილისში იმყოფებოდა შეხვედრებს მართავს, მათ შორის რო ახსენეთ უკრაინისთვის მეტი დახმარების ნაწილზე, რომ კიდევ მეტი შეგვიძლია და უნდა გავაკეთოთო, საქართველოსაც გულისხმობდა, და ასევე რეფორმების ნაწილში მუდმივი შეხსენება, რომ ეს არის ერთადერთი გზა საქართველოს დემოკრატიის განვითარება არის მის ერთადერთი გზა უსაფრთხოების გაძლიერებისკენ.
რა თქმა უნდა,
არ არის ადვილად დახსაქმელი და გასაგები.
არა, მე მგონია რომ ადვილად, ანუ ყველაფერი არის როგორც თქვი,
დემოკრატია
ძალიან მარტივია.
დემოკრატიის დავუპირისპირდე, მაგალითად ვამობ ტანკს, ვიღაცა გაიფიქრებს. რა დემოკრატია, რა უსაფრთხოება?
არა, ეს ერთმანეთზე გადაბმულია ეს ყველაფერი, ანუ დემოკრატია და თავისუფლება შობს ეკონომიკურ წინსვლას ქვეყანაში, შობს დოვლაც და თავისუფალი ადამიანი შემდეგ უკვე აი ამის საშუალებით იცავს უკეთესად თავს, ვიდრე დაიცავდა სხვა შემთხვევაში. ეხლა რაც შეეხება, ხო, აი ძალიან ცოტა დრო არის აქ და
აღარა გვაქვს ხო
თითქმის. ხო, მოკლედ იმ ამბავს დაუბრუნდები რა, რომ ეს ყველაფერი არის რაღაცნაირად ძალიან მარტივი რა. ჩვენ ანუ ეს საქართველოსი ვერ ხდება რეფორმებს ვერ ატარებს საქართველოს, იმიტომ კი არა რომ არ შეუულია, იმიტომ რომ არ უნდა.
აი ესე უნდა ღიად დავასრულოთ ეთერი დღეს.
საქართველოს თავისუფლებას არ უნდა ეს, იმიტომ რომ მას მართვაში ხელს უშლის. დემოკრატია მას ურთულებს მართვას.
გიორგი რუხაძე, დიდი მადლობა. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ყველას უკლებლივ, ვინც გვისმენთ, ვინც აქტიურობთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში FM 103.9-ზე. დაუბრუნდებით სხვალ დილით, მანამდე შეგიძლიათ საღამოს თავისუფლება მოისმინოთ ასევე დღევანდელ ეთერში. დიდი მადლობა დროებით.